หลวงพ่อสอนภาคทฤษฎีไปเยอะแล้วนะถึงเวลาต้องไปปฏิบัติแล้วหลายคนตั้งอกตั้งใจภาวนาก็จิตใจก็เปลี่ยนรู้ตัวรู้ด้วยตัวเองได้ธรรมะของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์มากนะเปลี่ยนคนที่มืดมัวให้สว่างขึ้นมาได้คนที่เคยจมความทุกข์นะจิตมันก็ค่อยถอนตัวออกจากความทุกข์ได้แล้วก็เจ้าตัวก็รู้ด้วยตัวเองว่าตัวเองเปลี่ยนแต่ถ้าฟังอย่างเดียวไม่เปลี่ยนนะเรียนเยอะเซลจัดบางทีคิดว่ารู้หมดแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้านะถ้าเรารู้จริงเราต้องดับทุกข์ได้ถ้ารู้แล้วกิเลสเหมือนเดิมทุกข์เหมือนเดิมก็ใช้ไม่ได้สังเกตที่ใจเรากิเลสไม่ได้อยู่ที่อื่นกิเลสอยู่ที่จิตเองแล้วการที่จะสังเกตกิเลสในจิตใจตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงแต่เราล้าเลยที่จะรู้เท่านั้นเองอย่างเวลาเราโกรธใครสักคนเราจะไปดูคนที่เราโกรธสนใจเขาจะทำอะไรยังไงคอยรู้หมดไม่รู้จิตที่กำลังโกรธเราชอบใครเราก็ไปดูเขาคนที่เราชอบอยากเห็นเราไม่เห็นว่าใจเรากำลังชอบการจะรู้ใจตัวเองไม่ใช่เรื่องยากรู้ไปเรื่อยเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านหนังสืออภิธรรมนะตอนนั้นยังไม่ได้บวชเขียนกระทู้กันอยู่ในพันทิพย์วันดีคืนดีก็จะมีนักอภิธรรมเข้ามาด่าแล้วก็ไปพอสนทนาธรรมกันเริ่มสงบเข้ามาอีกแล้วก็งงว่าอะไรของเขาไม่เข้าใจเขาก็คงไม่เข้าใจเราเหมือนกันแต่เราก็เลยค่อยๆศึกษาบ้างเป็นสิ่งที่เราปฏิบัตินะนะมันคือการเรียนอภิธรรมนั่นแหละเราแค่พูดภาษาไม่เป็นพูดภาษาศัพท์วิชาการไม่เป็นเท่านั้นแหละเพราะสิ่งที่เราเรียนเราเรียนเรื่องร่างกายของเราเรื่องรูปเราเรียนเรื่องจิตเราเรียนเรื่องสภาวะธรรมที่เกิดร่วมกับจิตเรียกเจตสิกอย่างความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรพวกนี้งั้นสิ่งที่เราเรียนก็คือจิตเจตสิกรูปมันก็คือตัวอภิธรรมนั่นแหละแต่เราไม่ได้เรียนแบบกลางตำราเราดูจากของจริงแต่ต้องดูให้เป็นนะถ้าดูไม่เป็นนะจิตหลอนเลยคิดว่ารู้โน่นรู้นี่บรรลุโน่นบรรลุนี่บรรลุไม่บรรลุดูที่จิตของตัวเองลดละกิเลสอะไรได้บ้างถ้ายังลดละกิเลสไม่ได้ไม่บรรลุอะไรหรอกบรรลุอบายภูมิลดละไม่ได้เดี๋ยวพอไปอ่านตำราพิธรรมนะอ๋อมันก็เรื่องเดียวกันแหละแต่ข้อเรียนแบบรอบด้านเรียนเยอะเรียนรายละเอียดเยอะแยะของเราเรียนจากสิ่งที่เราเห็นจริง สมัยพุทธกาลนะพระที่มาบวชไม่มีองค์ไหนได้เรียนพระไตรปิฎกอะไรอย่างนี้หรอกท่านฟังพระสูตรคนละพระสูตรสองพระสูตรอะไรอย่างนี้ถ้าไปลงมือทำมาบรรลุพระอรหันต์กันแม้ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้อยู่ที่เราอ่านมากฟังมากจริงๆอยู่ที่ลงมือทำให้ได้ทำให้ถูกถ้าทำได้นะทำถูกแล้วทำให้พอเราก็จะเข้าใจธรรมะทำให้ถูกก็ต้องถูกหลักของการปฏิบัติจริงๆก็มีเรื่องของศีลก็ต้องรักษาการที่เรารักษาศีลก็คือการปฏิบัติธรรมขั้นต้นในยุคที่กิเลสมันรุนแรงสติปัญญาเราไม่พอเราก็ต้องมีศีลไว้ก่อนตั้งใจรักษาศีลเวลากิเลสมานะเราสู้กิเลสไม่ได้เราข่มจิตของตัวเองไม่ให้ทำตามอำนาจกิเลสนี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมขั้นต้นตัวต่อไปที่เราต้องฝึกคือการฝึกจิตศีลนั้นเป็นการควบคุมพฤติกรรมทางกายวาจาไม่ให้ไหลตามกิเลสสมาธิคือการฝึกจิตใจให้มีกำลังตั้งมั่นพร้อมสำหรับการเจริญปัญญาเราจะฝึกสมาธิเราก็ต้องรู้อย่างหนึ่งคนนั่งสมาธิมีเยอะแยะแต่ทำไมไม่บรรลุมรรคผลอะไรเลยหาคนทำได้น้อยเต็มทีเพราะว่าสมาธิมีหลายประเภทไม่ศึกษาให้ดีเราจะไปทำสมาธิที่ไม่ถูกต้องสมาธิมีสองกลุ่มใหญ่ๆอันหนึ่งคือมิจฉาสมาธิอันหนึ่งคือสัมมาสมาธิมิจฉาสมาธิไม่ประกอบด้วยสติสัมมาสมาธิต้องมีสติดูง่ายๆเลยตัวนี้แหละถ้านั่งสมาธิแล้วก็เคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวเห็นต้นเห็นนี่ใจเตลิดเปิดเปิงไปไม่มีสติคอยดูแลรักษาจิตใจตัวเองมันก็ไปทางมิจฉาสมาธินั่งแล้วก็เครียดเดี๋ยวนั่งแล้วก็เคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่อันนั้นไม่ใช่วัตถุประสงค์นะในการปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราจะทำสมาธินะสมาธิที่ถูกต้องแยกออกเป็นสองชนิดชนิดที่หนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงอีกสมาธิหนึ่งนะที่เป็นสัมมาสมาธิคือสมาธิที่ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมิจฉาสมาธิไม่มีสติสัมมาสมาธิมีสติสัมมาสมาธิยังแยกได้สองอย่างอันหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีสติกำกับอยู่ไม่ได้หลงอารมณ์นะถ้าหลงแล้วเคลิ้มเห็นโน่นเห็นนี่ไปนั้นผิดแล้วมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้ามีสติยืนมีสติเดินมีสตินั่งมีสตินอนมีสติเคลื่อนไหวมีสติหยุดนิ่งถ้ามีสติกำกับตลอดสายหรือเราจะดูจิตให้เกิดสมาธิก็ได้ดูกายให้เกิดสมาธิก็ได้ชนิดสงบเนี่ยดูกายเห็นหายใจออกหายใจเข้ามีสติรู้สึกไปในจนหนึ่งจิตที่รวมสบายมีความสดชื่นถ้าจะทำสมาธิชนิดสงบนะด้วยการดูจิตก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไร เราทำใจให้สบายๆนะจะพาทำดูใช้ใจสบายๆแล้วดูลงไปในใจเรามันจะมีความว่างๆอยู่จะไม่ว่างๆอยู่ข้างหน้าเราให้จิตอยู่ที่ตัวเราเนี่ยความว่างๆอยู่ข้างหน้าแล้วน้อมจิตไปอยู่ในความว่างๆนั้นแล้วถ้าจิตไปส่งอยู่ตรงนั้นนะก็ได้ความสงบอีกอย่างหนึ่งยากขึ้นไปอีกถ้าเราดูจิตชำนิชำนาญเราก็จะสามารถใช้การดูจิตเนี่ยทำสมถะได้นอกจากดูช่องว่างแล้วความว่างๆหรือช่องว่างเราดูความไม่มีอะไรความไม่มีอะไรก็คือน้อมจิตนะทีแรกน้อมจิตเข้าไปหาอารมณ์แต่ไม่จับที่อารมณ์แล้วทวนจิตกลับเข้ามาที่ตัวผู้รู้แล้วไม่จับที่ตัวผู้รู้เนี่ยเคลื่อนเข้าออกอะไรนั้นให้จิตก็จะรวมลงไปไม่จับทางผู้รู้ไม่จับทางสิ่งที่ถูกรู้ไม่มีอะไรเลยไม่จับอะไรเลยนะตัวนี้ก็เป็นจิตที่เอาไว้ทำสมถะและจิตที่เอาไว้ทำสมถะนะมีสองดวงดวงหนึ่งคือจิตที่ดูช่องว่างดวงหนึ่งคือจิตที่ดูความไม่มีอะไรเลยไม่มีทั้งจิตไม่มีทั้งอารมณ์นะวางทั้งสองฝั่งอันนี้ยากงั้นพวกเราจะใช้จิตมาทำสมถะเนี่ยทำยากนะถ้าไม่ได้เล่นสมาธิมากพอทำไม่ได้เลยใช้ของที่ทำง่ายๆใช้กายเรานี่แหละเป็นวิหารธรรมแค่มีสติกำกับลงไปร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตจดจ่อรู้อยู่ที่การหายใจหลักของสมถะของการทำสมาธิสงบก็คือให้น้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องอย่างหลวงพ่อมีความสุขถ้าหายใจรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขหลวงพ่อก็รู้ลมหายใจเวลาต้องการพักหลวงพ่อก็รู้ลมหายใจไปนะแถมพุทโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธจะมีพุทโธไม่มีพุทโธไม่สำคัญหรอกนะถ้าใจเราฟุ้งซ่านเราก็เติมพุทโธลงไปพอใจเราเริ่มสงบนะพุทโธมันก็หายไปเหลือแต่ลมหายใจสงบมากเข้าลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างนี่เป็นกระบวนการของมันจิตก็จะสงบมีปีติมีความสุขขึ้นมาเมื่อเราทำกรรมฐานนะที่เราถนัดสักอย่างหนึ่งที่เราทำแล้วเรามีความสุขทำแล้วสบายใจแต่อย่าไปแต่งใจให้สบายนะอย่างนี้ตอนนี้ผิดละไปแต่งใจให้สบายก่อนแล้วก็ค่อยไปดูอันนั้นหลงผิดแต่เริ่มละไม่มีสติละเราใช้จิตธรรมดานี่แหละแล้วไปรู้กรรมฐานใช้จิตสบายๆปกติใช้จิตปกติไปรู้อารมณ์กรรมฐานสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างอย่างรู้ลมหายใจถ้าจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ว่ากันไม่อยากสงบไม่ต้องอยากสงบไม่ต้องเกลียดไม่ต้องปฏิเสธความฟุ้งซ่านหายใจไปสบายๆธรรมดาจิตฟุ้งซ่านก็รู้แล้วจิตมันจะค่อยๆสงบจิตสงบเพราะว่ามันลดการทำงานลงจิตพวกเราไม่สงบแล้วก็ไม่มีเรี่ยวมีแรงเพราะมันทำงานหนักตลอดเวลาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูวิ่งไปทางจมูกทางลิ้นทางกายเดี๋ยววิ่งไปคิด เดี๋ยววิ่งไปเพ่งเนี่ยจิตมันวิ่งวุ่นวายมันก็เลยไม่มีแรงนะมันเหนื่อยเนี่ยจิตที่มันไม่มีกำลังนะก็มันทำงานหนักวิ่งพล่านไปทางตะวันทั้งหกถ้าเราอยากให้จิตมีกำลังขึ้นมาก็ให้มันพักผ่อนวิธีพักผ่อนก็คือให้มันอยู่บ้านให้มันอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างหลวงพ่อใช้อานาปานสติใช้ลมหายใจเป็นบ้านของจิตเป็นวิหารธรรมเวลาเราต้องการพักผ่อนเราก็พาจิตมาอยู่ในบ้านไม่วอกแวกไปที่อื่นจิตอยู่ในอารมณ์เดียวจิตได้พักผ่อนจิตก็มีแรงขึ้นมาสดชื่นถ้าใครไม่ถนัดก็อาจจะรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนยืนอยู่ก็รู้เดินอยู่ก็รู้นั่งอยู่ก็รู้นอนอยู่ก็รู้มีสติกำกับไปเรื่อยแต่อย่าเพ่งนะไปเพ่งแล้วก็จะเหนื่อยเพราะการเพ่งก็คือการใช้จิตทำงานจิตก็จะเหนื่อยขึ้นมาอีกเราจะลดการทำงานของจิตให้มากที่สุดลดการทำงานของจิตก็คือให้จิตมันพักอยู่ในอารมณ์มันเดียวไม่ไปบังคับไม่ไปบีบไปเค้นมันแล้วมันก็จะสงบอย่างเรารู้สึกร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกมีสติระลึกรู้ร่างกายนั่งเห็นร่างกายมันนั่งใจวอกแวกไปที่อื่นรู้ทันแล้วก็กลับมารู้ร่างกายที่นั่งรู้สบายสบายไม่ใช่บังคับจิตว่าต้องรู้แต่ร่างกายที่นั่งอยู่ถ้าบังคับจิตก็คือทำให้จิตทำงานหนักขึ้นมาอีกเรานั่งอยู่เรารู้สึกไปเฉยๆรู้สึกไปธรรมดาธรรมดานี่แหละใจเราไม่วอกแวกเปลี่ยนอารมณ์ไปเรื่อยๆใจได้พักผ่อนจิตใจก็มีเรี่ยวมีแรงมีกำลังขึ้นมาหรือเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกจิตใจหลงไปจากร่างกายลืมร่างกายรู้ทันกลับมารู้ร่างกายใหม่ไม่บังคับว่าจิตจะต้องรู้แต่ร่างกายนะเราไม่บังคับแต่บังคับให้จิตทำงานหนักขึ้นมาอีกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไปร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกไปให้จิตอยู่ในอารมณ์อันเดียวคือรู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งรู้อยู่แค่นี้แล้วจิตไม่ต้องทำงานหนักเนี่ยจิตก็สงบวิธีทำให้จิตสงบนะก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องไม่บังคับจิตไม่ไปเคี่ยวเข็นจิตให้สงบไปบังคับจิตไปเคี่ยวเข็นจิตไปห้ามหรือห้ามหลงมันไม่ใช่การพักผ่อนแล้วมีการหางานให้จิตทำแล้วถ้าอยากให้จิตได้พักผ่อนนะอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่เราถนัดไปสงบเพราะช่างไม่สงบเพราะช่างแค่รู้แค่เห็นไปแป๊บเดียวก็สงบแล้วสงบแบบมีสตินะไม่ได้ขาดสติแล้วถ้ามันเข้าถึงฌานอะไรนี่ก็มีสติกำกับไม่หลงไม่เผลออย่าพวกฤาษีนะกาลาระดาบทอุทกดาบทเลยนะเขาเข้าฌานที่7ที่8ได้แต่พระพุทธเจ้าบอกยังไม่ใช่ทางอันนั้นสงบไปเฉยๆไม่ได้ประกอบด้วยสติสงบเพลินๆไปมีสติไหมกันแหละแต่มันไม่ใช่ระดับสติปัฏฐานสติที่จดจ่อนิ่งเงียบอยู่ในอารมณ์เดียวเฉยๆก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าท่านมาทำสมาธินะท่านทำอานาปานสติหายใจด้วยความรู้สึกตัวจิตก็รวมลงไปจิตรวมลงไปเกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งไม่วอกแวกเป็นสองท่านก็ภาวนาต่อไปท่านก็เห็นนะการที่จิตท่านยังจับอยู่ในอารมณ์เป็นแสงสว่างนะทำอนาปานสติไปแล้วจะกลายเป็นแสงการที่จิตท่านยังจับอยู่ที่แสงเรียกวิตกการที่จิตยังเคล้าเคลียอยู่กับแสงเรียกวิจารตัวนี้ท่านก็เห็นว่ามันเป็นภาระของจิตอีกท่านก็วางวิตกวิจาร ทวนกระแสเข้ามาถึงจิตผู้รู้มีปีติมีความสุขปีติมันเด่นขึ้นมาท่านก็เห็นอีกปีติก็เป็นภาระของจิตท่านก็ว่าปีติมีความสุขท่านก็เห็นว่าความสุขก็เป็นภาระของจิตท่านวางความสุขอยู่กับอุเบกขาเนี่ยลีลาการปฏิบัตินะแต่พวกเราทำไม่ถึงก็ไม่เป็นไรให้จิตได้พักผ่อนเล็กๆน้อยๆบ้างก็อย่างดีดีกว่าวอกแวกทั้งวันทั้งคืนไปลองทำนะแล้วเราจะสดชื่นชีวิตนี้วุ่นวายมีเรื่องปวดหัวมากมายถ้าถึงเวลาเรากลับบ้านกลับช่องไปทำงานมาเหนื่อยๆกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าพักผ่อนสบายแล้วก็ภาวนาไหว้พระสวดมนต์ให้จิตทำกรรมฐานนะมีวิหารธรรมให้จิตอยู่ในอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความสุขไม่นานจิตก็สงบแล้วจิตมีกำลังนะไปต่อสู้กับชีวิตได้อีกถ้าจิตไม่มีแรงแล้วก็เหนื่อยมากๆสู้ชีวิตไปมากๆเดี๋ยวก็เป็นโรคจิตโรคซึมเศร้าทุกวันนี้คนเป็นโรคจิตโรคซึมเศร้ามหาศาลเลยนะคนไทยเรานี่แหละไม่ต้องชาติอื่นหรอกในฝรั่งบางค่าที่เศรษฐกิจมันพังอะไรเนี่ยเลือกพิลั่นพี่คนพิการเยอะแยะเลยนะจิตใจถ้าเราทำได้นะจิตเราจะมีกำลังไปสู้กับชีวิตได้ดีแล้วถ้าเรามีสมาธิดีๆนะเวลาคิดงานนะจะคิดได้ดีนะบางเรื่องงานยากๆเราคิดไม่ออกคิดไงเราคิดไม่ออกก็อย่าหมดแต่ไปคิดซ้ำซากคิดแบบแมลงบินชนกระจกไปเจอหน้าต่างกระจกแล้วชนอยู่นั่นแหละเดี๋ยวก็ตายเปล่ามาทำใจให้สบายสงบก่อนพอใจเราสงบนะมันจะเกิดปัญญาไปแก้ปัญหาชีวิตหรือแก้ปัญหาการงานได้ดีขึ้นถ้าตอนที่จิตสงบแน่ใจเราจะไม่มีอคติไม่มีไบแอสเราจะมองอะไรได้ถูกได้ตรงมากกว่าคนซึ่งเขาไม่มีสมาธิคนไม่มีสมาธิจะมองตามกิเลสไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไม่ตกอันนี้เป็นสมาธิที่เราไว้ใช้พักผ่อนเพื่อจะได้มีกำลังไปทำวิปัสสนาก็ได้ใช้พักผ่อนให้จิตมีเรี่ยวมีแรงเพื่อกลับไปสู้กับชีวิตก็ได้เห็นไหมธรรมะไม่ได้มีแต่เรื่องต้องหนีบ้านเอาวัดลูกเดียวนะธรรมะนี่แหละช่วยเราในการดำรงชีวิตได้จริงโดยเฉพาะเรื่องสมาธินะถ้าจิตเรามีสมาธิแล้วเราทำงานได้ดีเลยทำงานได้ประณีตได้รวดเร็วได้แม่นยำหลวงพ่อทำสมาธิเยอะนะตั้งแต่เด็กๆตอนไปทำงานเนี่ยงานที่ยากๆนะข้อมูลมหาศาลเลยยุคนั้นไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มี AI ไม่มี Google ไม่มีอะไรเลยมีแต่แฟ้มกระดาษเป็นตั้งๆเราเคยอ่านจำได้เรื่องนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เวลาที่ต้องทำงานนะหรือแฟ้มมาเยอะแยะเนี่ยดูผ่านๆ นะทำใจสบายๆแล้วเขียนออกมาได้เลยทั้งข้อมูลข้อเท็จจริงนะข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะออกมาเป็นลำดับมีข้อเสนอแนะว่าควรจะทำมีเรื่องนี้แก้ปัญหาได้หลายทางเรามีทรัพยากรอย่างนี้ควรจะแก้อย่างนี้งี้บางจุดแก้ได้บางจุดจะแก้ไม่ได้อันไหนเป็นปัญหาหลักอันไหนเป็นปัญหารองแก้ปัญหาหลักได้ปัญหารองอาจจะไม่ต้องแก้เลยหายหมดปัญหาหลักเองแก้ไม่ได้ไปแก้ปัญหารองก่อนดูตัวไหนจะทำได้ไปก่อนพัฒนาทรัพยากรพัฒนากำลังขึ้นมาค่อยแก้ปัญหาไปเรื่องยากๆเรามีสมาธินะมันมองออกเวลาหลวงพ่อทำงานนะที่ผู้ใหญ่เขามายืนรอนะ หลวงพ่อทำงานอยู่กับผู้อำนวยการและผู้ใหญ่วันนี้เขาไว้ใจเราทำงานเนี่ยเขามายืนรอเซ็นเราก็ขี่ไปนะขี่ลงคอมาแล้วพิ้นออกมาเขาก็เซ็นเลยทำไมทำได้เพราะสมาธินะเนี่ยพวกเราทุกวันนะแบ่งเวลาไปพระสวดมนต์นะแล้วก็ฝึกให้จิตมีสติอยู่ในอารมณ์เดียวเลือกเอาเองอารมณ์ไหนที่เราสบายเอาอันนั้นแหละแล้วจิตเราก็จะเกิดปัญญาแก้ปัญหาทางโลกได้นี่ถ้าจะพัฒนาไปสู่การแก้ทุกข์ก็ต้องทำวิปัสสนาถ้าจิตเรามีกำลังแล้วมีกำลังอยู่เฉยๆมันยังไม่เดินวิปัสสนาเราต้องพัฒนาสมาธิชนิดที่สองให้มาสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิชนิดที่สองคือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นจิตนั้นเป็นอนัตตาเราสั่งให้ตั้งมั่นไม่ได้เราห้ามร่อนเร่ไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวรวดเร็วและเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับแต่จิตเป็นธรรมชาติที่ฝึกได้เรียนรู้ได้เราพาจิตเรียนรู้นะก็ทำกรรมฐานอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งที่เราถนัดนั่นแหละแล้วเราคอยรู้เท่าทันจิตตัวเองอย่างหลวงพ่อเคยใช้อนาปานสติเราจะทำความสงบนะก็สติอยู่กับลมหายใจแล้วสงบลงไปถ้าจะทำจิตให้ตั้งมั่นหลวงพ่อก็ทำอานาปานสติแต่ไม่ได้น้อมจิตให้สงบอยู่กับลมหายใจปล่อยให้จิตทำงานหายใจไปรู้สึกนะหายใจแล้วรู้สึกจิตหนีไปจากลมหายใจหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วทันทีที่รู้ทันว่าจิตหลงจะดับเพราะจิตหลงมันเป็นอกุศลทันทีที่จิตหลงดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้คือจิตที่ตั้งมั่นนั่นแหละแค่จิตรู้กับจิตหลงเป็นของตรงข้ามกันจิตรู้เราสั่งให้เกิดไม่ได้จิตหลงก็มันเกิดโดยที่เราไม่ต้องสั่งเพราะเราเคยชินที่จะหลงแล้วเราก็ไม่ห้ามจิตหลงนะทำกรรมฐานไปจิตหลงไปคิดแล้วรู้จิตหลงไปคิดแล้วรู้ทุกครั้งที่หลงรู้ว่าจิตหลงไปจิตหลงจะดับเพราะทันทีที่เกิดสตินะจิตอกุศลมันดับทันทีจิตหลงเป็นจิตอกุศลนะเป็นจิตมีกิเลสตระกูลโมหะชื่ออุทธัจจะฟุ้งซ่านทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงจิตหลงดับเองจิตรู้ก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้เจตนามันกลับข้างกันเหมือนเราจุดไฟขึ้นนะความมืดก็หายไปความสว่างก็เกิดขึ้นหลักมันง่ายๆเท่านี้แหละแต่มันมีเคล็ดลับที่เราต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจเคล็ดตรงนี้นะวัดภาวนากันปางตายเลยกว่าจะเดินเข้าเส้นที่ถูกร้อยคนพันคนนะเดินไม่ค่อยจะถูกหรอกนานๆจะถูกขึ้นมาสักคนหนึ่งแต่ถ้าเราเดินแบบมีหลักอ่ะมันถูกง่ายยังอยากสงบก็อย่าไปบังคับจิตให้สงบมีสติอยู่ในอารมณ์เดียวแล้วจิตสงบเองอยากให้จิตตั้งมั่นก็อย่าไปบังคับจิตให้ตั้งมั่นจิตของเราชอบหลงแล้วรู้เอาแค่นี้มันก็ตั้งมั่นแล้วหลงแล้วรู้นะจิตจะตั้งมั่นมากขึ้นนะมีกำลังเราตั้งขึ้นมาเราจะรู้เลยว่ามันก็เป็นสภาพอันเดียวกับจิตที่ผ่านฌานมานั่นแหละจิตที่ผ่านฌานที่สองมันจะตั้งมั่นเด่นขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะเวลาเราจะฝึกจิตตั้งมั่นเนี่ยนอกจากจิตจะไหลลืมอารมณ์กรรมฐานไหลไปคิดส่วนใหญ่ไหลไปคิดแล้วยังมีที่ผิดอีกจุดหนึ่งคือไหลไปเพ่งจิตถลำลงไปจ้องไปจมไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานอย่างเรารู้ลมหายใจได้จิตไปจมอยู่กับลมเนี่ย อันนี้เป็นสมาธิสงบเฉยๆจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ท้องอันนี้ไม่ตั้งมั่นได้สงบเฉยๆถ้าจิตมันไหลไปเพ่งไปแช่เรารู้ทันส่วนใหญ่รู้แล้วก็ไม่หลุดนะเมื่อเช้ามีโยมคนหนึ่งถามหลวงพ่อบอกว่าเฮ้ยจิตยังรักษาจิตนะประคองจิตอยู่ก็ดูไม่ออกไว้ที่เราประคองจิตอยู่นะเบื้องหลังมันก็คือกิเลสนะเราอยากปฏิบัติแต่ไม่เห็นกิเลสมองไม่ออกตรงที่ไปประคองจิตก็มองไม่ออกไปเห็นอีกทีหนึ่งจิตมันแน่นไปแล้วมันหนักไปแล้วเราไม่ต้องตกใจตัวนี้มันอยู่ในธรรมะหมวดหนึ่งนะชื่อไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบากมีสามตัวไตรวัตต์วัตตะเนี่ยหมุนอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากหมุนไปเรื่อยๆมีกิเลสคืออยากดีอยากปฏิบัติเกิดการกระทำกรรมคือการเพ่งจ้องเกิดวิบากคือทุกข์มันแน่นมันอึดอัดเรามองไม่เห็นกิเลสไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยากปฏิบัติเรามองไม่เห็นว่าตอนนี้เราเข้าไปเพ่งจิตเราไปประคองจิตเราเห็นว่าตอนนี้จิตแน่นเห็นตัวนี้ก็อย่างดีใช้ได้นะให้รู้ว่าจิตแน่นตัวนี้คือเรารู้ทุกข์อ่ะมันทุกข์นะพอเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจิตก็แน่นมากเดี๋ยวจิตก็แน่นน้อยดูไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนจิตแน่นมากก็รู้จิตแน่นน้อยลงก็รู้ไปเรื่อยๆต่อไปปัญญามันจะกระเถิบขึ้นมานะจากปลายทางคือตัวทุกข์เนี่ยมันจะเห็นเอ๊ะที่มันแน่นมากนะเพราะเราเพ่งมากเพ่งแรงจงใจแรงมันแน่นน้อยเพราะเราเพ่งน้อยจงใจน้อยนะเพราะการกระทำกรรมคือการเพ่งจ้องนะมันทำให้เกิดทุกข์เกิดวิบากเราดูการเพ่งจ้องไม่ออกเราเห็นตัวทุกข์ก่อนแต่เห็นเดี๋ยวก็ทุกข์มากเดี๋ยวก็ทุกข์น้อยเดี๋ยวแน่นมากเดี๋ยวแน่นน้อยเดี๋ยวหนักมากเดี๋ยวหนักน้อยดูไปเรื่อยแล้วก็ตาแผลเข้าใจสเต็ปที่สองเข้าใจละโอ้ถ้าเราจงใจมากนะมันก็จะหนักมากจงใจน้อยมันก็หนักน้อยต่อไปฝึกไปเรื่อยจงใจก็รู้จงใจแล้วก็รู้ต่อไปไม่จะเห็นตัวแรกเลยที่มันจงใจขึ้นมาเพราะมันอยากดีมันอยากปฏิบัติเหตุกิเลสละงั้นกิเลสกรรมวิบากนะมันเห็นง่ายคือตัววิบากตัวกระทำกรรมแล้วก็ตัวกิเลสบอกวิธีมองอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองนะพระพุทธเจ้าเวลาที่ท่านจะตรัสรู้ท่านพิจารณาปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นอะไรก่อนในปฏิจจสมุปบาทท่านเห็นทุกข์ก่อนนะเห็นทุกข์ทำไมมีทุกข์เนี่ยค่อยๆสาวค่อยๆย้อนของท่านที่ย้อนไป12ขั้นมีทุกข์แล้วเพราะว่ามีภพมีชาติก็มีทุกข์หลวงพ่อข้ามคำว่าชาติชาติเข้าใจยากชาติคือสภาวะที่จิตหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาถ้าภาวนาไม่ถึงมองไม่เห็นหรอกว่าจิตกำลังหยิบฉวยอยู่แล้วหลวงพ่อเลยข้ามตัวชาติไปก่อนถ้าเห็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะว่ามีภพก็คือตัวความปรุงแต่งของจิตคือกรรมภพนั่นแหละไอ้ตัวปรุงแต่งเนี่ยมาจากเจตนาเจตนาก็คือตัวกรรมคือตัวภพเห็นไหมท่านเข้ามาถึงตัวเจตนาได้แล้วมีเจตนาเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีเวทนามีเวทนาเพราะมีผัสสะมีผัสสะเพราะมีนามรูปมีนามรูปเพราะมีวิญญาณมีความที่จิตหยั่งลงไปมีวิญญาณเพราะมีสังขารมีสังขารเพราะมีอวิชชาเนี่ยท่านทวนนะสุดท้ายท่านก็ลงไปถึงกิเลสเริ่มจากทุกข์นะแล้วก็รู้การกระทำกรรมของมันแล้วก็รู้ก็ไปถึงตัวกิเลสรากเหง้าคือตัวอวิชชาบารมีพวกเราไม่ถึงขั้นที่จะดูปฏิจจสมุปบาท เราดูแค่กิเลสกรรมวิบากแค่นี้ไปก่อนดูให้ชำนิชำนาญเราจะรู้เลยอยากปฏิบัติก็เกิดจงใจปฏิบัติจงใจปฏิบัติก็เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยฝึกไปสติปัญญาก็ค่อยแหลมคมขึ้นเรื่อยๆนะต่อไปก็จะค่อยๆสาวเข้าไปเห็นต้นต่อสั่งต่างให้เห็นปฏิจจสุบาทได้ไม่ยากหรอกแต่ต้องอดทนช่วงที่หลวงพ่อหยุดพูดใครได้ปฏิบัติบ้างใครใจลอยบ้างรู้ตัวนะใจลอยไปเกือบท่าครกแล้วสังเกตไหมตอนลงมือทำอ่ะทีก็ไหลไปที่อื่นกลับมารู้อารมณ์กรรมฐานถลำลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานสลับไปสลับมาไม่ผิดนะลงไปก็รู้รู้สึกอยู่ก็รู้ถลำลงไปเพ่งก็รู้ให้รู้ปัจจุบันแล้วแหละถูกแล้วถ้ารู้ปัจจุบันนะตรงนั้นจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ไม่มีความหมายเสมอกันหมดตอนนี้หลายคนกลัวหลงเล็บจ้องไปเรียนรู้ตัวเองนะไปเรียนรู้ตัวเองรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่มันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นของที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมสุขทุกข์ดีชั่วไม่ใช่ตัวเราเป็นของที่จิตไปรู้เข้ารู้สึกไหมจิตเองเกิดดับตลอดเวลาเดี๋ยวเป็นจิตรู้เดี๋ยวเป็นจิตลงเดี๋ยวตั้งมั่นเดี๋ยวไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวหลงไปดูรูปไปฟังเสียงเนี่ยจิตนะเกิดดับวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาตรงนี้หมายถึงว่าสมาธิเราดีแล้วนะจิตเราตั้งมั่นแล้วนะเราถึงจะเห็นถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเราไม่เห็นหรอกถ้าจิตเราไหลตลอดเวลาเราไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นฝึกไปตามลำดับนะถือศีล5ทุกวันทำในรูปแบบฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวถ้ามันสงบแล้วมีกำลังพอแล้วไม่บังคับจิตปล่อยให้จิตทำงานเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมเดี๋ยวมันก็หลงไปเดี๋ยวมันก็ไปเพ่งตรงที่รู้ว่ามันหลงไปคิดตรงที่รู้ว่ามันหลงไปเพ่งจิตหลงจะดับจิตรู้จะเกิดจิตที่ทรงสามารถสมาธิจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นเมื่อจิตเราแข็งแรงแล้วตั้งมั่นอยู่โดยไม่ได้เจตนาแล้วเนี่ยเราจะเห็นขันธ์มันแยกเราไม่ต้องแยกขันธ์นะขันธ์มันแยกอยู่แล้วแล้วเราจะเห็นนะแต่ละขันธ์ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรากระทั่งตัวจิตก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไปทำเอานะชีวิตเราจะได้ดีขึ้นทำให้ถึงตรงนี้นะแค่ทำใจให้สงบในอารมณ์เดียวเราก็ไปใช้ชีวิตได้สบายแล้วแล้วถ้าทำวิปัสสนาได้นะยิ่งดีใหญ่ใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละได้ประโยชน์เยอะอย่างเวลาเราทำงานกับคนเยอะๆเนี้ยบางคนเราเห็นหน้าเราเกลียดเนี้ยใจเรามีอคติแล้วเราเห็นพอเราเห็นนะเขาพูดเขาเสนออะไรมามันดีจริงเราก็ยอมรับได้ถ้าใจเรามีอคตินะเขาเสนออะไรดีๆเราก็ไม่เอาอ่ะตีตราไว้ก่อนไอ้นี่ชั่วเมื่อถ้าเราหัดอ่านจิตอ่านใจตัวเองนะใจเราไม่มีอคติแต่คนที่ไม่มีอคติอย่างแท้จริงอ่ะคือพระอรหันต์นะเมื่อเรามีอคติบ้างก็เลือกธรรมดาแต่อย่ามีเยอะนักไปทำนะวันนี้บรีฟให้ฟังตั้งแต่ต้นเลยนะต่อไปส่งกันบ้าง
เบอร์หนึ่งเดินจงกรมวันละ 1-3 ชั่วโมงเริ่มจับหลักการภาวนาได้ดีขึ้น จิตเริ่มมีกำลังตั้งมั่นและเห็นกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้บ้างในช่วงสั้นๆแต่ยังเคยชินในการปรับแต่งจิตยังไม่สามารถเห็นสภาวะอย่างที่เป็นได้และรู้สึกว่ายังไม่ชำนาญในการดูจิตในชีวิตประจำวันเลยดูร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งเป็นหลักขอหลวงปู่เมตตาต่อยอดการภาวนาค่ะ
ไปทำอีกทำถูกแล้วไปทำถูกแล้วนะแล้วก็พัฒนาเราด้วยดีจิตตั้งมั่นขันแยกใช้ได้เบอร์สอง
เบอร์สองขี้โมโหน้อยลงผ่อนคลายมากขึ้นเข้าใจคำว่าถึงฐานไม่ต้องทำอะไรมันพอดีทำในรูปแบบหายใจเข้าออกสบายขึ้นยังมีจงใจบ้างแต่คอยรู้ทันในชีวิตประจำวันคอยอ่านใจตัวเองจมบ้างรู้ว่าตัวเองร้ายแบบพิเศษคืออาฆาตด้วยแต่รู้ได้ไวขึ้นทำไปเรื่อยๆทำตลอดไม่ท้อภาวนาแล้วชีวิตมีความสุขมากขึ้นกับครอบครัวขอหลวงปู่เมตตาชี้แนะ
ก็ไปทำเองนั่นแหละทำดีแล้วนี่สะสมของเรานะจะพัฒนาไปเรื่อยๆแหละเบอร์สาม
เบอร์สามรู้สึกว่ายังติดเพ่งมีอาการตึงๆที่หน้าผากเคยเห็นจิตมีช่องว่างเกิดขึ้นแวบชั่วพริบตารู้สึกได้และมีความเข้าใจบางอย่างขึ้นมาเองแต่จำไม่ได้มีมานะชอบเทียบเขาเทียบเรามีราคะมากจิตมีความทุกข์ความเครียดจิตมักจะปรามาสครูอาจารย์อยู่ตลอดกราบขอคำแนะนำในสิ่งที่ยังติดอยู่ครับ
ก็เรียนรู้ตัวเองนั่นแหละเราเพ่งอยู่นี่คือติดอยู่ก็เรียนรู้ไปนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยกิเลสกรรมวิบากก็ค่อยดูไปไปถึงกิเลสได้ก็หายยังประคองจิตไว้นะรักษาจิตอยู่เราไม่ต้องรักษาจิตให้เรามีสติสติจะทำหน้าที่รักษาจิตเราไม่ต้องรักษาเบอร์สี่
เบอร์สี่เดินจงกรมตามที่หลวงปู่บอกนั่งสมาธิน้อยลงอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่สวดมนต์บ้างฟังธรรมของคุณแม่ชีและพระอาจารย์อาบ้างแต่บางครั้งยังถูกโลกชวนให้ออกไปหางานทำมากขึ้นเพิ่งตรวจพบว่ามีแนวโน้มสูงว่าอาจจะเป็นมะเร็งแต่คิดว่าเอาโอกาสนี้มารีบปฏิบัติดีกว่ายังปฏิบัติถูกทางไหนคะ
ตั้งใจปฏิบัติไปไปค่อยดีขึ้นดีขึ้นแหละดีหรือไม่ดีนะอยู่ที่เราเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกไหมถ้าเรารู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นนะมันก็วางค่อยๆฝึกไปใช้ได้นะนำไปเถอะเวลาเจ็บป่วยให้ดูร่างกายมันเจ็บป่วยแต่จิตเราไม่ได้เจ็บป่วยจิตไปกดเหตุร่างกายป่วยแต่ถ้ามันรู้สึกว่าที่ร่างกายเราแล้วจิตก็ป่วยด้วยอาศัยเวลาเจ็บป่วยนะมาพัฒนาจิตใจของเราได้ไปสู้นะเบอร์ห้า
เบอร์ห้าในรูปแบบนั่งดูร่างกายหายใจและเดินจงกรมในชีวิตประจำวันเจริญสติดูร่างกายเคลื่อนไหวและเห็นจิตไปคิดนึกปรุงแต่งโดยเฉพาะโทสะเห็นใจที่ไม่ชอบบางครั้งเห็นว่าบังคับควบคุมไม่ได้เห็นตัวกูเก่งชอบเทียบเขาเทียบเราขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำสั่งสอนค่ะ
ก็ไปทำนะไม่มีอะไรทำไปค่อยๆฝึกไปรู้ทันกิเลสตัวเองไปเรื่อยๆเบอร์หกวันนี้ตรวจการบ้านง่ายนะพูดเหมือนกันหมดเลยไปทำต
่อเบอร์หกศีลยังไม่ 100% ยังหลงโลภภาวนาทุกวันด้วยการเดินจงกรมรู้ร่างกายเคลื่อนไหวและสวดมนต์ดูปากขยับหลงคิดแล้วรู้ทันเจริญสติระหว่างวันตอนมีเวลาว่างถนัดการดูร่างกายขยับแล้วรู้สึกตัวดูจิตตอนมีการกระทบได้บ่อยครั้งหงุดหงิดไม่ชอบก็รู้ทันจิตใจเปลี่ยนแปลงไปมีความเมตตาต่อบุคคลอื่นสัตว์อื่นที่ทำมาถูกต้องไหมครับ
ใจไปยังลอยเก่งนะใจมันลอยไปคอยรู้สึกร่างกายไว้ไม่ต้องคิดเยอะร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกทำบ่อยๆทำเรื่อยๆแล้วจิตจะค่อยพัฒนาเองแหละเบอร์ห้าเวลาทำกรรมฐานจิตมันไหลลงไปถลำลงไปให้รู้ทันมันคล้ายๆเราชะโงกไปเดี๋ยวหัวทิ่มลงไปเบอร์หกใจมันลอยไปลดระดับลงมาอยู่ที่ตัวเองอย่าไปแต่งจิตให้ลอยๆอย่าแต่งจิตให้ลอยๆนะรู้สึกลงไปรู้สึกลงไปในกายนี้งั้นใจมันลอยไปไม่ดีอย่าให้เคลิ้มตัวนี้สติอ่อนไปเคลิ้มรู้สึกไปนะเบอร์เจ็ด
เบอร์เจ็ดปฏิบัติในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิดูลมหายใจและบริกรรมพุทโธใช้การดูกายสลับดูจิตยังหลงคิดติดฟุ้งซ่านเป็นคนโทสะจริตที่ปฏิบัติมาถูกทางแล้วหรือไม่ครับ
ถูกนะไปทำอีกคนโทสะดูง่ายไม่ยากเบอร์แปด
ภาวนาโดยใช้คำบริกรรมในรูปแบบสวดมนต์และเดินจงกรมยังหลงยาวและบังคับอยู่บ้างเวลานั่งบางครั้งก็สงบบางครั้งก็เห็นความคิดปรุงแต่งหรือเวทนาได้บ้างไม่แน่ใจว่าที่ทำอยู่ถูกหรือไม่คะ
ถูกเป๊ะเลยนะทำอีกเบอร์สี่นะรู้สึกตัวไว้อย่าใจล่องลอยไปในโลกของความคิดบ่อยนะอย่าหลงนานอย่าหลงคิดนานส่วนเบอร์ห้าเนี่ยเคยชินที่จะน้อมจิตเข้าไปดูจิตมันไหลเข้าไปให้รู้ตัวนี้นะเบอร์ห้าเบอร์หกใจมันยาวฟุ้งซ่านได้รู้สึกร่างกายไว้เบอร์เจ็ดอย่าดันจิตสูงเกินไปลดลงไปหน่อยมาอยู่ที่ตัวเองประโยชน์ที่ตรงนี้ก็ได้และจิตสูงเกิดไปไม่ดีอยู่กับตัวเองวันนี้หลวงพ่อมีพระแจกต้องเอาพระมานอนไว้ที่องค์หนึ่งไม่จะแจกแต่อาทิตย์ก่อนแล้วลืมใครที่ยังไม่เคยได้พระบูชาอย่างหลวงพ่อนะมาเอาได้ไปเข้าแถวเลยไป